يا حبيبي اهرب من سلهمو ده احنا يوم.